Слово насочено към нас. Апостол Йоан, апостолът на любовта, много ни говори за тази любов и ние трябва да се съобразяваме с неговите думи и неговите напътствия, защото той знае повече от нас, със сигурност. Четвърта глава на първо Йоаново послание от 13 до 21 стихове. По това познаваме, че пребъдваме в него и той в нас, защото ни е дал от духа си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина си да бъде Спасител на света, който изповяда, че Исус е Божия Син, Бог пребъдва в Него и Той в Бога. И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме увереност в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, но съвършенната любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Ние любим Него, защото Бог първо възлюби нас. Ако каже някой, любя Бога, а мрази брата си, той е лъжец, защото който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от Него. Който люби Бога, да люби и брата си. Амин. Явно апостол Йоан иска ние да знаем нещо. Иска да ни каже нещо, което ние да запомним. Какво иска да знаем апостол Йоан? Ние днес искаме да знаем за колкото се може повече неща и то колкото се може в по-голям обем. Да имаме по-голямо знание, в по-широк спектър, да знаем много неща за много въпроси и на много теми. Да бъдем така винаги готови да обсъждаме някоя тема относно житейския ни опит, относно професионалния ни опит, относно всякакво друго интелектуално знание, което можем да придобием. Но дали в големия обем знания, които можем да получим в различни източници и чрез различни източници, понякога не забравяме простите и ясни неща, които са важни за нас не само в този живот, но и за вечността. Прости и важни неща, които Бог ни е казал в Неговото Слово, но те са важни и затова Бог ни ги е казал просто. Не защото нали, Бог не може да ги каже по сложен начин, не защото ни е дал на апостолите мъдрост и знания да го кажат по някакъв сложен начин, защото това е важно и всеки един трябва да го разбере, защото е важно и за житейският ни път, важно е и за присъствието ни в вечността. Неща, които Бог самият иска да знаем и да не ги забравим. Едно от нещата, което Бог иска да знаем, е, че ние му принадлежим и че нашата християнска опитност е действителна, а не мистична. И апостолът ни казва, ние прибъдваме в него и той прибъдва в нас. Или ние принадлежим на Бога, ние сме нечия принадлежност, ние сме негови. Това е от една страна насърчително, което получаваме като послание, но от друга страна сме поставени пред предизвикателство, когато знаем тази истина, че ние сме Божии, ние прибъдваме в Него и Бог прибъдва в нас. Някой ще каже, ами защо? Защо има мнение на два полюса или нагласа на два полюса? Ами защото да съдиш за достоверността за всяко нещо с сетивата си е нещо, което е присъщо на човек. Ние искаме да знаем нещо, обаче да го анализираме чрез сетивата си и тогава ние затвърждаваме това знание, затвърждаваме и тази опитност. Обаче ние не виждаме Бога, защото Той е дух. Апостол Йоан в 4 глава на своето Евангелие, Йоан 4:24, той ни казва, че Бог е дух и ония, които му се покланят с дух и с истина, трябва да му се покланят. Или ние не можем да го пипнем, ние не можем да го видим с очите си и да го усетим с сетивата си. Бог не представлява някакъв сбор от сетивни данни, които могат да бъдат изследвани, сетивни данни, които могат да бъдат получени чрез някакви изследвания и да бъдат анализирани. Нашият Бог е една безгранична и безкрайна в вечността личност, каквото и да означава това. Защото когато говорим за вечността, аз винаги казвам, ние го казваме, ние с очите на вярата или пък с сърцето на вярата казваме нещата, опитваме се да си ги представим, но когато се касае за вечността и имаме информация за вечността, със сигурност представите ни и това, което се ражда в нашите умове, е съвсем различно един спрямо друг. Какво за тебе е вечността, ако направим една анкета и раздадем по един лист, примерно, и запишем, какво за тебе е вечността? И със сигурност ние ще получим различни отговори, защото представата на всеки един за вечността е различна, тъй като ние нямаме база данни, ние нямаме база сравнение. Нямаме как да разберем какво е вечността, когато сме затворени в формата на времето. Но Божието Слово ни дава тази информация и ние приемаме с вяра. Бог е вечен, Бог присъства в вечността, за Бог няма начало, за Бог няма минало, настояще и бъдеще. Той всичкото го вижда на една линия и Бог е този, който пък е и личност. Когато говорим за личност, ние се представяме нещо, което е видимо. Не може да бъде изследван, не може да бъде детайлно анализиран. Когато апостолът ни казва, Бог е дух и ако се покланеш, трябва с дух и истина да се покланеш. Покланеш. Също и нашата увереност, ако се облегне пък на нашите чувства, защото от една страна можем да се облягаме на сетивата си за неща, които искаме да знаем, но това не може да бъде характерно за Бога. Можем да се облегнем и на нашите чувства. Те също могат да ни подведат. Могат да ни повлекат в друга посока, защото нашите чувства са подчертано субективни. Подчертано субективни, подчертано лични и пак... Във всяко едно време ние изпитваме различни чувства и те също могат да ни подведат. Някои хора се облягат на идеята, че щом чувстваш, че така е добре, то това означава, че наистина нещата вървят добре. Обаче не винаги е така. От една страна нещата може да вървят много добре, да се чувстваш много добре, а в същото време да имаш страдания, което не можеш да усетиш с тялото си. Имаш своите сили, но имаш заболяване, което си стои там. И чувствата могат да те подведат, чувстваш се добре, но всъщност изследванията могат да покажат, че не си. Така че на чувствата си ние не можем да се отблягаме, защото те ще ни подхлъзнат и със сигурност крайният резултат или анализ, който ние правим, ще бъде доста неуместен. Каква е тогава духовната действителност? И тук апостол Иоанн отново ни връща към свидетелството, за което той говори неведнъж и Божието Слово говори по принцип неведнъж или не напомня постоянно или напомня познати неща. Когато четем Божието Слово, много често ще се натъкнем на неща, които се повтарят и те са твърде познати за нас. И ние ги знаем и когато така стане въпрос да коментираме в тази посока, ние казваме, да, на много неща места в Библията е казано така и ние сме сигурни, че това е истина. И стих 13 апостолът казва, по това познаваме, че прибъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа си. Или свидетелството на Святия Дух е това, което стои в нашия живот и в нашата християнска опитност. Апостолът ни напомня, че ние сме приели Святия Дух. Тоест Бог ни е дал от Духа си. Тоест ние го имаме, защото Той е една цялостна личност, но в същото време Той ни е дал от Духа си и когато говорим за Бога, ние пак приемаме триединството на Бога като една цялостна, неделима и в едно и също време личност, която може да присъства във всеки един от нас, във всички вярващи. Или Бог е личност, Бог е и Дух и Той може да присъства по едно и също време във всеки един човек и може да застане до всеки един човек на тази земя. Това също не можем да си го представим. Как се случва? Защото ние не можем да го правим. Но Бог може. При новорождението си ние приемаме Святия Дух. И пак казвам, ние приемаме нещата с вяра. Приемаме ги и с нашата християнска опитност. Ние приемаме Святия Дух, защото Божието Слово ни казва, че Бог ни е дал този Дух. Ние имаме като свидетелство Святия Дух. Какво означава това? Това означава, че ние приемаме Божия живот. Когато имаме Святия Дух в нас, ние имаме, започваме да имаме в момента, в който ние имаме тази опитност, имаме тази привилегия, ако можем така да кажем, ние приемаме Божият живот в нас, вътре в нас. Затова и апостол Павел ни учи също, че ако някой няма Христовия Дух в Римляни 8 глава, 9 стих, ако някой няма Христовия Дух, той не е негов. Или има свидетелство, има отпечатък, има печат. Ако някой, вие обаче, той прави, отправя упрек към тези, които някак се странят от Божия път и той се опитва да ги вкара в правата линия. Вие обаче, нали, казва, не сте плътски, а духовни. Ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Или апостол Павел представя двете страни. Хора, които имат Божия дух, казва, те са Божии. И от друга страна, това е предупреждение. Предупреждение, че който го няма, той не е Божий. И обратното, ако някой и го има, той пък е негов. Или едното е насърчение, другото е предупреждение. Когато се разклатим, има предупреждение отправено към нас. Когато сме в Божието присъствие, чувстваме Божията сила, това е една надежда, това е една утеха, това е едно голямо насърчение. Най-големият дар от възнесния се Христос за Неговата църква на земята е точно Святия Дух. Святия Дух, който е даден за нас, който пък е извор на всички други дарове, на всяка друга благодат, които са необходими за да живеем като Божии чада на този свят, да бъдем различни. И затова много често ние казваме, че нямаме оправдание. Нямаме оправдание в това, че не можем да бъдем различни. Когато имаш Святия Дух, той те наставя. Когато имаме Святия Дух и имаме Духа, ние имаме сила. Имаме ли Духа, имаме силата на Духа. Като имаме Сина, ние имаме всичко. Имаме ли Бог в сърцето си, ние можем да имаме всичко. А призивът в Ефесяни, 5 глава, 18 стих, призив отново отправен от апостол Павел, е да се изпълваме. Той казва, не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте с Духа. Или той също дава един контраст. Казва, светът може да ви предложи начин по който да се чувствате добре. Да се чувствате различно. И всички ние знаем, на нас не е ясно, ако някой не са опитвали, или пък са опитвали, или пък са анализирали, или пък познават хора, които употребяват алкохол, как те се променят. Има, нали, една промяна, която настъпва в тяхното поведение. И тази промяна, разбира се, е с отрицателен знак. И затова апостола предупреждава. Вие, ако искате да се чувствате различно, виното не е решение. То е едно временно решение, после от което вие ще страдате и то е една заблуда. Но вие се изпълвайте с Духа. Тук е, в превода е напълвайте се или напълнайте се с Духа. Изпълвайте се с Духа. Това обаче не означава, че ние получаваме Святия Дух на части или на някакви етапи или на някакви отделни вноски. Когато казваме изпълваме се с Духа, не трябва да разбираме, че това става поетапно или постепенно. Да се изпълваш с Духа, това означава, че сме призовани постоянно да черпим сили и да се ръководим от Божия живот вътре в нас. Когато вече Божия Дух е в нас, при нашето новорождение, Той не е частично в нас, Той е изцяло в нас и ние започваме да се променяме или ние се променяме и казваме нови хора сме, нов живот живеем и новият живот съответно трябва да има и различно и ново поведение. Това означава да се изпълваме с Духа, да направим всяка сфера от съществуването си, да направим всяка сфера от живота си достъпна за Неговото динамично въздействие върху нас. И тук можем да направим проверка, отдали ли сме всичко. Тук можем да запитаме себе си, предоставяме ли му всяка сфера от нашия живот. Защото така животът ни върви в различни посоки и ние можем да бъдем много различни, ако сме на различни места, при различни обстоятелства и сред различна група от хора. Но Божието Слово ни напомня, че ние трябва на всяко едно място да показваме, че сме изпълнени с Духа, да показваме, че сме Божии чада. Защото ние сме тези, които искаме да даваме на Бога на вноски. Бог не дава на нас на вноски. Когато Той не дава нещо от себе си, Той не го дава в пълнота. Ние обаче даваме на вноски, искаме да дадем на вноски. Така някак си не се иска да дадем нещо частично на Бога от нашето съществуване. Давам ти живота си, но задържам нещо за себе си, което ще ти дам, може би, по-късно. Господи, аз не ти го отричам. То си е пак твое. Но аз искам да ти го дам малко по-късно, да задържа нещо за себе си. Да ти дам нещо, което задържам тогава, когато, примерно, устарее. Тогава ще ти дам и това, което задържам. Да ти дам нещо, което задържам, тогава, когато си насмогна с материалните придобивки. Тогава, когато си завърша образованието. Тогава, когато се пенсионирам. Или някак нещо задържаме, нещо правим и казваме, бе, знам, че Бог го иска от мен, и аз трябва и тази сфера от живота си да му дам, ама ще я задържа малко. Бог може да почака. Бог нали, е този, който ще ме разбере, защото той ме обича и някак си може да си мислим, че той не го желае в пълнота. Обаче Бог желае всичко от всяка сфера в нашия живот и затова Святия Дух е с нас, за да ни помага тогава, когато ни е трудно, за тогава, когато ни е странно, тогава, когато ние не сме напълно готови и не сме уверени, той да ни даде тази сигурност и да ни помогне да го направим. Може би забравяме, че точно Святия Дух или Духът е този, който задейства в нас желание за промяна. Защото ако ние правим нещо по-човешки, дори желанието за промяна, ако го правим само с човешки елемент, със сигурност ще се провалим. Със сигурност няма да устоим. Със сигурност противникът ще ни победи в даден момент и ще ни уязви. Но Святия Дух задейства това желание. Когато Святия Дух задейства, той оказва и необходимата помощ за нас. Божия Дух поражда в нас Божията любов, ни казва апостола, към нашите братя и сестри. Или това го прави Божия Дух. И ако Божия Дух е в нас, ние ще имаме тази любов. И тук апостолът, пак казвам, говори много за любовта. И говори много за любовта към ближния. Говори много за любовта към братята и сестрите. Той ни въздейства многостранно с цел да ни направи подобни на Христос. Защото Христос обичаше всички. Той даде този съвършен пример. Тези, които не бяха съгласни с Него, тези, които го гонеха, тези, които искаха да го разпънат, тези, които го разпнаха, тези, които го прободоха, нали? Всички тези, които бяха против него, Бог показа една любов към тях. Бог показа една загриженост. Христос показа една загриженост към тях. И затова ние пък, ако сме подобни на него, би трябвало във всяка една сфера от живота ни и насоката, към която да се стремим, именно тази любов, която Бог ни е вложил в сърцето. Тъй като Бог е любов, там където Духът извършва своите дела, то свидетелството ще проличи в любовта. Свидетелството на нашия живот. То винаги има отличителен белег. И този отличителен белег трябва да бъде любовта. Божия Дух винаги ще поражда в нас, ако Той е в нас, желание за уподобяване с Христос. Ще поражда желание за святост. Или Божия Дух работи. Той, когато е в нас, Той работи. Той не стои така някъде стаен. И да кажеш, бе, имам ли го, нямам ли го. Имаш ли Божия Дух в себе си? Ами, мисля, че го имам. Ама не съм много сигурен дали Той е в мен, дали не е излязъл от мен. Когато Той е в нас, има динамика. Има нещо, което ни кара постоянно да се променим. Той ни влага това желание да се уподобяваме на Христос. Поражда желание да бъдем като Христос. Поражда желание за святост. За такава святост, която говори Христос. Поражда желание за праведност. Поражда желание за милост. Поражда желание за любов. Има динамика в живота на всеки един от нас. И всеки един, който е близо, всеки един, който чувства тази промяна или това желание за промяна, разбира, че Божия Дух е в него. Или пък можем да го кажем отново чрез формата на проверката. Можем да направим една проверка. Ако изпитваме вътрешна потребност, в това можем да проверим себе си. Ако попитаме Божия Дух в теб ли е сега? Ами ако изпитваме вътрешна потребност да обичаме безкорисно другите, които вчера, примерно, или преди това, не сме обичали. Ние, примерно, сме се страхували от тях. Или пък сме пренебрегвали някои хора. Хора, които сме отхвърляли. Дори хора, които сме мразили. Ако днес ние ги обичаме, то това е истинско доказателство, че в нас действа Святия Дух. И ние сме Божии, т.е. ние сме спасени. Нали, това касае нашето спасение. Тук се проявява действителната увереност в спасението. Нашата увереност в спасението. Ние трябва да я имаме. Много пъти сме казвали, сме давали за пример християни, които не показват увереност за тяхното спасение, ако им се зададе директният въпрос. Пряко. Ти спасен ли си? И не получаваме утвърдителен отговор. Не получаваме конкретен отговор. Ами, съответно, отговорът може да бъде колеблив. Не зная, не мога да бъда сигурен. Няма как да се направи такава проверка. Само Бог знае дали съм спасен. Когато питаш някой, спасен ли си? Ти спасен ли си? Той казва, ми Бог знае. Със сигурност там няма грешка в този отговор. Това е най-правилният отговор, защото по принцип Бог всичко знае. Въпросът е ние дали знаем. Бог знае дали сме спасени или не сме спасени. Ние за другия не можем да кажем. За човека до нас не можем да кажем. Колкото и да виждаме неговите дела, посвещения, не можем да бъдем абсолютно сигурни. Да, личи си. Човек, който е близо до Бога, той проявява характеристиките на Бога. И все пак ние не можем 100% да знаем. Бог обаче знае. Ние обаче за себе си пък можем да знаем. За себе си, защото всъщност можем да проверяваме себе си, ако бъдем откровени пред изпита и при изпита за самите нас. Ако твърдим, че сме християни, а примерно, нямаме време за общение с другите, за което говори, между другото, сестра Галя, нали, каза в своето свидетелство, че това е важно и някой го търсят. Щом го търсят, това означава, че Божия Дух дава желание за това. Това означава, че Божия Дух е в нас. Когато Божия Дух е в нас, това пък означава, че ние сме Божии. Така казва апостола, така казва Библията. Щом сме Божии, значи сме спасени. Ето го следствие след следствие, нали, което води. Крайният резултат при тази проверка е, спасен ли си? Ами спасен съм. Щом имаш желание за общение с другите, щом като искаш да бъдеш в църквата, обичаш църквата, обичаш семейството, щом като постоянно търсиш общение, това означава, че Святия Дух работи, има добра индикация и обратно. Ако нямаш време за общение с другите, ако критикуваш често или постоянно църквата, ако считаш, че църквата е отживяла и се отдаваш на Бога в самота, отдаваш се на Бога в самота, то трябва да си отговориш на въпроса дали не съм изпаднал в заблуда. Защото това не е Божия път за нас. Някой казва, най-ми е хубаво насаме с Бога. Да, има такива моменти, в които ни е хубаво. Това обаче не може да продължава дълго време и постоянно време. Ако се отделиш от общността, непременно тръгваш назад. Няма среден път. Ние или вървим напред в нашето изграждане, в нашето освещение, приближаваме се към вечността, вървим към небето, няма дълго време за стой. Спреш ли, усамотиш ли се, отдадеш ли се на критика, отдадеш ли се на усамотяване, дори и с Бога, със сигурност вече вървиш назад. Вървиш назад. Изпадаш в заблуда. Дали Бог наистина прибъдва в такива хора? Защото там, където присъства и действа Божия живот, то този живот придава сладост на горчилката в нашата душа. Той омекотява тежестите в пътя ни, а също така и умножава любовта. Това ни казва апостола и то е вярно, то е истина. Умножава любовта. Ето това имаме, ни казва той. С това разполагате като християни, казва нас, на всички нас. И ние го знаем и ние се радваме за това, че имаме нещо. Когато сме Божии, ние имаме нещо. Не е нещо номинално, не е един етикет, който слагаме, име, което слагаме. Имаме Святия Дух. И това означава да имаме Святия Дух. Живота на Бога в нашия живот. Това имаме. Какво друго имаме? За какво ни говори още апостола? Какви са нашите привилегии? Какво е това, което ние притежаваме? Стих 14, той ни казва, че имаме апостолското свидетелство. Ние казва сме свидетели. Ние сме свидетели и не веднъж говорим за това, колко е важно това свидетелство, което достига до нас. Свидетелството на апостолите е свързано с свидетелството на Святия Дух. Защото всяко една от тях подсилва другото и несъмнено са ни нужни и двете. И свидетелството на Святия Дух, и свидетелството на апостолите. Защото самият Исус учи на това учениците си, като обединява двете свидетелства и го прави в Евангелието от Йоан 15 глава от 26 до 27 стихове. А когато дойде утешителят, казва той, когато аз ще ви изпратя от Отца, духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене. И нека обърнем внимание. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Исус казва, аз ще ви изпратя утешителя, който ще даде свидетелство за мене. И вие ще имате това свидетелство на разположение. Това ще бъде вашата сила. Това ще бъде вашата опора. Това ще бъде вашата основа. Обаче, казва, и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Той говори на своите ученици. Или, когато разглеждаме този текст и подобни на него, ние разбираме, че апостолите имат изключителното право, а съответно и своя дълг, да свидетелстват за това, което са видяли и това, което са чули. Да си видял възкръсналия Господ и да си се учил от Него е върховната проверка за апостолската мисия в Новия Завет. Нещо, което е изключително. Нещо, на което ние стоим. Нещо, което ние имаме. И стоим на Него и се възползваме от Него. Сега, зная, че много християни в днешно време говорят, че ние също сме, тъй като ги няма апостолите, ние сме също като тях, ние, нали, сме приели, ние сме тези последователи и така поколение след поколение се предава това учение. Да, то се предава, но основата стои там. Това, което Исус даде и това, което апостолите дадоха. Или това, което апостолите свидетелстваха. Тяхното свидетелство е уникално. Не го казвам за първи път и няма да го кажа за последен, защото това е наистина нещо много важно относно нашата християнска доктрина и правилното стоение, гледайки на Божието Слово и Неговият авторитет. Да си се учил от Христос и да си видял възкръсналия Господ е върховната проверка. Да, ние можем и ние сме пратеници. За много днес хора, които имат такова служение, което на гръцки означава апостолос, нали? Апостолско служение. Апостолско служение такава мисия да отидат хора, да създават църкви, да благовестват, да пренасят плодове в своето служение и те са упълномощени за конкретни задачи в християнската общност във всяко едно време, в това поколение, в следващото поколение, в миналото поколение. Имало е и ще има, и има мисионери, които им са поставени задачи, има други различни служения и тези хора са верни или са били верни и днес са верни в своите служения, успешни са в тяхните служения и е нещо добро, което правят и е нещо плодоносно. Тяхното служение принася плод. Но първоначалните апостоли, 11 апостоли, заедно с, можем да прибавим към тях, можем да прибавим Господния брат Яков, Галатяни 1 глава, 19 стих. А друг от апостолите не видях, освен Якова, братя Господен, или той също е един апостол. Можем да прибавим Матия, който беше избран с жребие в Деяния на апостолите, 1 глава, 26 стих. А също и прибавяме и апостол Павел. Апостол Павел, там където, нали, той е този, който не на едно място казва, аз от Господа съм поставен като апостол. Или ако вземем тази група от хора, казваме, че тези хора, или можем да кажем, че тези хора несъмнено се открояват като отделна група и ние няма как да се присъединим към тази група. Няма как да се присъединим. Това е отделна група. Това е отделна група. Нито трябва да завиждаме, нито трябва, нали, да се напъваме. Това е друга група. Друга група, на които Господ, хора, на които Господ дава тази първоначална основа на това свидетелство, което те са имали и го предават вече на всяко следващо поколение. И ние трябва да благодарим на Бога за привилегията, която имаме. Защото пък нашата увереност се корени на тяхното свидетелство. Нашата увереност се корени на тяхното свидетелство. Първо Коринтияни, 9 глава, 1 стих ни казва апостолът. Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Исуса нашия Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа? Той казва, Господ на мене постави задача и аз я изпълнявам. Господ на мене каза директно да съм апостол и ме постави като апостол и аз го видях, казва той. Аз го видях. Сега ние не сме видяли Господ Исус Христос. Е, може да сме видяли празният му гроб. Въпреки, че и това не е 100% сигурно. Нали? И това не е 100% сигурно. Но дори и да е така, дори и да е там празният гроб, където влязохме и видяхме. Гроба го видяхме. Видяхме, че е празен. Но него не видяхме. Нали? Така както разочарованите пътници към Емаус казват, абе жените видяли гроба, видяли всичко, ама него не са видяли. Или е различно да видиш гроба, да видиш нали, мястото, където е минал, където е... Всичко е много хубаво. Ама него не са го видяли. И ние не го видяхме. И ние не го видяхме. Тези хора обаче, тази група от хора, те са се срещали с него. Те са видяли вечното слово въплатено във времето и в пространството в образа на Исус Христос. Апостол Петър във 2 Петрово послание, 1 глава, 16 стих, ни казва нещо, което също е много насърчително. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Ето това е доста различно. Затова казваме, тези хора са различни. Различна група. Ама Господ ги е поставил като различна група, ние да имаме увереност чрез тяхното свидетелство. И затова ние също можем да благодарим. Или съществувалият преди всички векове Син на Бога е пратен от Отца в света. Той идва за да стане спасител на света чрез истинската си човешка смърт на кръста. Това са фактите. И някои са били свидетели. Някои са видели с очите си. Което наистина е нещо уникално, забележително. Пак казвам, Господ го е допуснал, Господ го е направил така, Господ е дал това свидетелство, за да може върху това свидетелство да се гради Църквата Христова в бъдещите поколения. Това са фактите. Свидетелството на Духа и разказите на апостолите. И те вървят ръка за ръка. И ние ги имаме. Ние ги имаме. Защото Духът и Словото не могат да бъдат разединени. А тези свидетелства въздействат и върху нашия живот. И трябва да въздействат върху нашия живот и съответно да го променят. Няма пречка за това. Да променят тези неща нашия живот. Ето това имаме. Имаме нов живот, благодарение точно на тези свидетелства. Святия Дух, свидетелството на Святия Дух, Утешителят и свидетелството на апостолите. Но ние имаме и още нещо. Какво още имаме, ще разберем следващият път, ако Господ ни подари това време. А за това, което знаем, че имаме днес, ни е достатъчно да наведем нашите глави и да му благодарим. Боже, ние ти благодарим за това, което имаме. Благодарим ти за Святия Дух, защото Той е в нас. Когато Той е в нас, Той действа, Той работи в нас, Той е активен в нас. Той не стои някъде, скътан в някакво дълбоко кътче на нашето сърце, на нашето естество и ние да не забелязваме и да не чувстваме Неговото проявление. Благодарим ти, Святи Душе, защото ти си активен в нас. И не дава желание. На първо място не дава желание да се променяме. На второ място даваш ни желание да обичаме. И ние трябва да проверяваме себе си. Обичаме ли повече, отколкото обичат хората в този свят? Обичаме ли по различен начин, отколкото знаем за любовта и сме преживявали любовта в този свят? Можем ли да направим разликата между твоята любов и любовта, която предлага света? Това е благодарение на Святия Дух и свидетелството на Святия Дух в нас. Имаме свидетелството на апостолите. Те са били с Тебе. Те са разговаряли с Тебе. Те са яли хляб с Тебе. Те са се учили лично от Твоите уста, от най-великият учител. Привилегия, която не всеки може да има. Но те дадоха свидетелството. Те не оставиха нищо за себе си. Те дадоха основата, на която ние стоим. И това е твърдата основа. Апостолското свидетелство на тези, които са Те видяли, тези, които са видяли възкресението Ти, тези, които са видяли възнесението Ти, тези, които, Господи, устояха и предадоха на нас. Благодарим Ти за това, което имаме. Това, което имаме, е достатъчно, за да можем да наведем главите си и да кажем: предаваме се на Тебе, благодарим на Тебе и се покланяме на Тебе, защото това, което си ни дал, е достатъчно за нашия нов живот на тази земя и пътя ни към вечността. Да бъде издигнато и благословено Твоето име. Амин.